Hyvää alkuviikkoa Tiede Ykkösestä. Tänään on luvassa rakettitiedettä sekä Suomesta että maailmalta. Minä olen Joonas Turunen. Monia meistä kiinnostaa kysymys siitä, mikä ihmeen voima saa raketin lentämään taivaalle asti. Tätä kysymystä miettii moni harrastaja jopa niin paljon, että tuloksena on syntynyt oma raketti. Siitä pian lisää. Tänään jatkuu myös Jari Mäkisen avaruusasemasarja. Katsotaan, saadaanko komeettoja, asteroideja ja muita pikkuplaneettoja kiinni tänään. Luvassa on myös tietoa Euroopassa lymyilevästä tuhkarokkoepidemiasta. Päivän puheenaiheena on kuitenkin työpaikkakiusaaminen ja johtamistaidot. Aihetta on myös tutkittu. Filosofian maisteri Pia Lappalainen väittelee lauantaina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sosiaalisesti kyvykkäästä johtajuudesta. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä hyvältä johtajalta oikeastaan vaaditaan? Puhelimessa on Pia Lappalainen. Hyvää päivää Tiede Ykkösestä.
Päivää.
Väittelet tämän viikon lauantaina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja ilmeisesti juuri nyt olla pienessä flunssassa, mutta kuinka väitökseen valmistautuminen sujuu?
No hyvinhän se tuossa sujuu. Aika paljon on ollut kiinnostusta aihetta kohtaan ja tällä äänellä on just pystynyt kyllä aiheestani kertomaan.
Hyvä, käydään nopeasti läpi tulevan väitöksesi aihe, joka on socially competent leadership, joka tarkoittaa suomeksi sosiaalisesti kyvykästä johtamista. Väitös kuuluu tuotantotalouden alaan. Havaitsit tutkimuksessa, että itsehillintä ja sosiaalisuus ennustavat hyvää johtamista, mutta looginen äly ei. Pia Lappalainen, miten tutkit esimiesten johtamistaitoja?
Johtamistaitoja lähestyttiin tässä tutkimuksessa kahdesta eli kulmasta. Tässä oli tämmöinen isompi laadullinen tapaustutkimus mukana, mutta se pääasiallinen työ itse asiassa oli kvantitatiivinen, jossa esimiehiä pyydettiin täyttämään 3 itsearviointitestiä, joilla tutkittiin heidän persoonallisuutta, tunneälyä ja sitten tällaista perinteistä älykkyyttä. Ja lisäksi heidän alaisiaan pyydettiin täyttämään esimiehistään tällaiset mittarit tai kyselylomakkeet, joilla tutkittiin sitten esimiesten tunneälyä ja yleisiä johtamistaitoja.
Miksi looginen äly ei sitten paranna näitä hyvän johtamisen edellytyksiä?
No se olikin pieni yllätys. Lähtökohtana oli sellainen ajatus, että johtamisen arvo on paljon tällaisia kompleksisia vuorovaikutussuhteita, että se edellyttäisi jonkunlaista tiettyä minimitasoa tässä matemaattis-loogisessa älykkyydessä, mutta tässä tutkimuksessa nyt tuli sellainen tulos, että itse asiassa sellaisetkin esimiehet, jotka sai ihan hirveän alhaiset matemaattisesta älykkyydestä, niin he oli sitten ihan hirveän hyviä esimiehiä alaistensa mielestä.
Eli tällaiset sosiaaliset seikat saattoivat vaikuttaa paljon enemmän siihen alaisten ja esimiehen suhteeseen. No yhtenä työn tarkoituksena oli selvittää, miten insinööreistä saataisiin parempia johtajia. Millaisia johtopäätöksiä tekisit väitöstyösi pohjalta?
Tässä työssä nousi aika selkeästi esille tämmöiset itsensä johtamistaidot, jotka liittyy nimenomaan sinne tunneälyn puolelle. Tässä jos mä ihan nopeasti selvennän näitä käsitteitä, niin tunneälyyn liittyy enemmän tällaisia intrapersonaalisia ominaisuuksia, jotka liittyy just siihen tai näkyy lähinnä sellaisena itsehillintänä ja hyvänä itsehallintana. Ja nämä tulokset osoitti sen, että sellaiset esimiehet, joilla on hirveän hyvät nämä itsehallintataidot, niin he olivat myöskin parempia esimiehiä. Ja meillähän on esimerkiksi Aalto-yliopistossa niin paljon tällaista koulutusta, joka tähtää sosiaalisiin taitoihin, jotka on sitä sosiaalista kompetenssia, mutta ei niinkään sellaista, millä voitaisiin tukea sitä henkilökohtaista kasvua ja sitä tunneälyä ja itsensä johtamista. Eli se oli ehkä tässä se suuri löydös, että meidän pitäisi tarjota opiskelijoille työkaluja, joilla he voisivat oppia paremmin havainnoimaan itseään, omia tunnetilojaan ja hallitsemaan ja tekemään tulkintoja omasta toiminnastaan, jotka johtaisi sitten hyvään vuorovaikutukseen.
Pia Lappalainen, työpaikkakiusaaminen on päivän puheenaihe. Miten tulkitset näitä juuri nyt esiin tulleita työpaikkakiusaamistapauksia?
Mä en voi välttyä ajattelemasta, että ehkä tässä on taas kyse heikoista tunnelitaidoista ja esimiesten kyvyttömyydestä mahdollisesti ottaa vastaan kritiikkiä omasta toiminnastaan ja käsitellä vaikeita ja kiusallisia kysymyksiä. Et jotenkin mä ajattelen, että tämmöiset kahden ihmisen väliset tapaukset ei eskaloituisi näin vakavasti, jos tarpeeksi ajoissa oltaisiin kyetty kohtaamaan ja avoimesti käsittelemään niitä vaikeita ja kipeitä asioita. Et se kuuluu selkeästi esimiehen taitoihin, että kykenee ottamaan vastaan kritiikkiä. Ja tämä tuli tässä mun tutkimuksessa myöskin alaisten suusta aika voimakkaasti, että he ei välttämättä halua sellaista pehmeätä empatiaa, mutta että he arvostaa sitä, että asioista voidaan puhua suoraan ja he peräänkuulutti esimiesten jämäkkyyttä.
No mutta tässä on taas yksi askel ja mahdollisuus kohti parempaa tässä väitöstutkimuksessa. Pia Lappalainen, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos sulle.
Ja näkemiin.
Näkemiin.
Siirrytään uutta tieteestä aiheiden pariin. Eräs ympäristön kannalta keskeisimpiä kysymyksiä on, millä tavalla kaupunkirakennetta tulisi kehittää. No nyt on tarjolla tutkimusta aiheeseen liittyen tai ainakin eräs relevantti näkökulma. Toimittaja on Jari Vaara.
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ei pienennäkään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta väittelevä Jukka Heinonen toteaa, että asuinalueen rakenne tai aluetyyppi ei sittenkään vaikuta keskimääräisen asukkaan kasvihuonepäästöihin. Ratkaisevaa on sen sijaan kulutuksen volyymi, eli korkeampi kulutustaso johtaa korkeampiin päästöihin. Valtiotieteen maisteri Jukka Heinosen tutkimuksessa selvisi, että kaupunkirakenteen tiivistäminen vähensi ainoastaan yksityisautoilun päästöjä. Kokonaispäästöjen kannalta vähennys on kuitenkin niin pieni, ettei rakenteen tiivistämistä voida perustella hiilijalanjäljen pienentämisellä. Heinonen pyrkii osoittamaan väitöskirjassaan, että tehokas päästöjen pienentäminen on huomattavasti monimutkaisempi prosessi. Huomio olisi kiinnitettävä asukkaan kulutustottumuksiin kokonaisuudessaan. Tutkimusta varten rakennettiin hybridi-elinkaarilaskentamenetelmää hyödyntävä arviointimalli. Uuden mallin avulla kyetään laskemaan aikaisempaa tarkemmin ja monipuolisemmin asukkaiden hiilen kulutus. Perinteiset menetelmät eivät Heinosen mukaan kykene tuottamaan riittävää pohjaa tehokkaalle hiilijohtamiselle. Ilmaston lämpenemisellä on vaikutuksensa myös urheiluinstituutioihin. Kanadalaiset ovat nimittäin huolissaan jääkiekon tulevaisuudesta kansallisena kulttuuri-ikonina. Uunituoreen tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen vähentää lasten mahdollisuutta pelata höntsäkiekkoa luonnon jäällä. Esimerkiksi yksi kaikkien aikojen parhaista kiekkoilijoista, Wayne Gretzky, hankki perustaitonsa luistelemalla takapihan jäällä. McGill ja Concordia yliopistojen tutkijat selvittivät 142 meteorologisen tarkkailupisteen tiedot. Vain harvan aseman tiedot osoittivat, että luistelemaan päästään aikaisemmin. Sen sijaan valtaosa asemien tiedoista osoitti, että luistelukausi lyhenee. Tulevaisuuden ennuste on synkkä. Tilanne heikkenee eniten brittiläisessä Kolumbiassa ja Etelä-Albertassa, joissa luonnon jäillä luistelu loppuu kokonaan muutamassa vuosikymmenessä. Kanada näyttäisi muutenkin kärsivän pahiten ilmaston lämpenemisestä. Vuodesta 1950 talvilämpötilat ovat nousseet 2,5 astetta. Tämä on 3,5 kertaa enemmän kuin keskimäärin. Teinien tiukoilla kotiintuloajoilla ja päihteiden käytön yleisyydellä on selkeä yhteys. Brittiläistutkimuksen mukaan nuoret, jotka olivat useimmiten myöhään ulkona vanhempien tietämättä, missä he ovat, käyttäytyvät riskialttiimmin kuin tiukemmassa kontrollissa olevat teinit. Tutkimuksessa havaittiin, ettei perheen taloudellinen tilanne tai asuinpaikka määrittele sitä, miten tarkasti teinien kulkemista valvotaan. Sen sijaan emotionaalinen suhde vanhempien ja lasten välillä on ratkaiseva tekijä. Tulokset olivat selkeät. Tytöissä alkoholin käyttö oli yli 2 kertaa yleisempää löysässä hihnassa kulkevilla teineillä. Samoin tupakoivien osuus oli yli 2-kertainen. Pojissa huolta herätti kannabiksen käyttö. Myöhään ulkona olevat olivat kokeilleet huumetta 5 kertaa ikäisiään useammin. Tutkijat korostavat, että kotiintuloaikojen noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei saa ketään juomaan tai polttamaan. Sen sijaan myöhäinen ulkona oleminen kertoo nuoren piilevistä ongelmista, kuten käytöshäiriöistä tai itsetunto-ongelmista. Lasten käytös ei välttämättä kerro huonosta vanhemmuudesta. Esimerkiksi maantieteellinen sijainti näyttelee omaa osaansa ongelman synnyssä. Pienissä kylissä asuvilla nuorilla ei ole samoja houkutuksia kuin isommissa kaupungeissa asuvilla ikätovereilla. Tutkimus on osa pitkäaikaistutkimusta, jossa on mukana 40 000 brittiläistä kotitaloutta. Nyt kyseessä olevaan tutkimukseen haastateltiin 2000 10-15-vuotiasta nuorta.
Puhutaanpa seuraavaksi, jos nyt voi leikkimielisesti sanoa, rakettitieteestä. Eilen suomalaiset rakettiharrastajat mäjäyttivät taivaalle jälleen oman rakettinsa. Hybridiraketti kantaa nimeä Iso Haisu. Pituudeltaan se on noin 2,5 metriä. Polttoaineena on ABS-muovi ja hapettimena ilokaasu. Sain kiinni raketin ohjausjärjestelmästä vastaavan Sampo Niskasen, joka on myös Suomen avaruustutkimusseuran puheenjohtaja. Päivää Tiede Ykkösestä.
Hyvää päivää.
Iso Haisu on Suomen avaruustutkimusseuran hybridirakettiprojekti, ja se laukaistiin viimeksi eilen taivaalle. Miten laukaisu sujui?
Kaiken kaikkiaan varsin hyvin. Siinä oli jotain pieniä ongelmia, mutta kaikkinensa lensi komeasti ja saatiin melko nopeasti kanssa noudettua.
Edellisen kerran tämä Iso Haisu laukaistiin viime vuonna, ja silloin saavutettiin hybridirakettien lentomatkan korkeusennätys 2350 metriä. Kuinka korkealla Iso Haisu lensi tällä kertaa?
Tällä kertaa se jäi yllättävänkin matalalle, eli reiluun 1600 metriin. Yhtenä syynä tähän näin on se, että raketti lähti varsin viistoon lentämään. Tätä syytä ei ole vielä ihan saatu selville, mutta tullaan selvittämään kyllä.
Yksi kokeen tavoitteista oli muun muassa mitata raketin pyörimistä ja pyrkiä hallitsemaan tätä, mutta mikä oli tässä niin Iso Haisun laukaisussa se keskeisin tavoite?
No, yleisesti tavoitteena on oppia lisää raketeista ja nimenomaan hybridiraketeista, niiden laukumisesta, telemetrian lähettämisestä, raketin hallinnasta, kuten tämä pyörimisohjaus. Eli oppia kaiken näköistä rakettitekniikkaa liittyvää.
Ja tässä edelliseen kokeeseen liittyen löytyy kaikenlaista tietoa netistä. Sampo Niskanen Suomen avaruustutkimusseurasta, mistä ja milloin voi löytää kuvia ja tietoja tästä Iso Haisun viimeisimmästä laukaisusta?
No, niitä tullaan laittamaan tässä lähipäivinä sivuille, jotka on osoitteessa eetu.tunk.org/haisunaaka.
Ja varmasti myös Iso Haisua googlaamalla löytää tietoja. Mitkä on sitten jatkosuunnitelma Iso Haisun suhteen? Onko jo seuraava laukaisupäivä mietittynä?
Ei ole vielä pohdittu, että meillä nyt näitä laukaisuita on ollut 1 tai 2 vuodessa, ja tässä nyt varmasti tulevina viikkoina ruvetaan pohtimaan, että mitä tällä kertaa meni pieleen, mitä voidaan seuraavalle kerralle tehdä paremmin ja mitä muita kehitysideoita olisi rakettia varten.
Hybridirakettiprojekti etenee jälleen kerran. Puheenjohtaja Sampo Niskanen Suomen avaruustutkimusseurasta, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos.
Tuhkarokko on riehaantunut epidemioiksi pitkin Eurooppaa. Täällä Pohjolassa tartuntariski on aika pieni, mutta erittäin tarttuva lastentauti iskee isompaankin ihmiseen maailmalla reissatessa. Tiedevartin toimittaa Leena Mattila.
Professori lastenlääkäri Heikki Peltola Helsingin yliopiston lastenklinikalta. Tuhkarokko on yleistymässä maailmalla, kun rokotuskattavuus kärsii tai on jäänyt vajaaksi. Varsinkin Englannissa ja muuallakin Keski-Euroopassa on ollut epidemioita suorastaan. Mikä se on tilanne Suomessa?
Suomessahan oli tässä kuluneena vuonna pieni ryvästymä ja se kumuloitui niin, että toukokuussa oli 12 tapausta ja nyt niitä on kaiken kaikkiaan ollut 30. Ei mistään suurta epidemistä ole kysymys, mutta kyllä se kertoo siitä, että tuhkarokko on hiljalleen taas palaamassa Suomeen.
No mitäs merkitystä sillä on? Ennen vanhahan sitä oli ihan villinä pitkin kyliä.
Näin oli. Meistä jokainen on sairastunut. Minun ikäisistäni ja nuoremmista jokainen sai. Se on yksi tarttuvimpia tauteja. Nyt useimmitenhan se oli vain tällainen korkeakuumeinen yskä tauti, mutta valitettavasti siihen liittyy komplikaatioita aika paljon. Ja vaikka niitä komplikaatioita ei ollut kuin ehkä tuommoisessa prosentissa tai muutamassa prosentissa enintään, niin silloin kun tauti on tavallinen, niin tavallinen, että sen sairastavat kaikki, niin silloin komplikaatiotkin ovat aika tavallisia ja se on se ongelma. Edelleenkin maailmassa kuolee useita satoja tuhansia lapsia tuhkarokkoon.
Ja jos komplikaatiot on 1-muutama prosentti, niin se on 1-muutama per jokainen 100 sairastunut. Kuinka paljon se tekee noin niin kuin tai teki silloin aikanaan nuppilukuna, kuinka moni lapsi sitten sai komplikaatioita?
Jos meillä niin kuin vuosikohortissa on ollut pitkään noin 60 000 lasta, jos niistä nyt sitten 600 saa jonkinasteisen komplikaation, niin on se aika paljon. Täytyy myös muistaa se, että vaikka tuhkarokko menisi ihan hyvin ohi, niin se kestää yli viikon. Ja siinä aikana ollaan poissa sitten, äiti tai isä on poissa työstä, että se tulee maksamaan yhteiskunnalle hyvin, hyvin paljon.
Miltä tilanne nyt näyttää, professori Heikki Peltola? Ovatko suomalaiset lipsumassa samalle linjalle kuin britit, että kohta meilläkin on epidemioita, kun rokotuskattavuus laskee liikaa?
Kaiken kaikkiaan suomalaisten lasten rokotuspeittävyys on ollut erittäin hyvä siitä syystä, että meidän neuvolamme toimii niin hyvin. Että kaiken kaikkiaan tämä tuhkarokonkin kattava MPR-rokotus, niin se on annettu noin 97% lapsista. Se on erittäin hyvä lukuma noin kansainvälisesti, mutta kannattaa muistaa, että vaikka se on näin suuri tämä rokotteen peittävyys, niin siihen kuitenkin sitten jää se muutama prosentti lapsista, 3-4%, jotka eivät tule rokotetuksi. Ja sitten kun 10 vuotta kuluu, niin se on aika paljon rokottamattomia, kun 20 vuotta kuluu, niin se on vielä enemmän näitä rokottamattomia. Ja näin ollen pikkuhiljaa tähänkin väestöön on kasautunut sellainen väestön osa, joka nyt on jo 5-numeroinen luku, joka on altis tuhkarokolle. Ja näin ollen on hyvin todennäköistä, että me tulemme näkemään tuhkarokkoa yhä enenevässä määrin. En suurta epidemiaa odota, mutta kyllä varmaan tuhkarokosta emme pääse nyt vähän aikaan kyllä kokonaan irti, niin kuin tässä nyt yli 10 vuoden aikana oltiin päästy irti.
Mitkä maat sitten on sellaisia riskikohteita, kun ihmiset hirveästi reissaavat nykyään ja jos osa porukasta on rokottamattomia, niin missä sen parhaiten saa itselleen hankittua reissatessaan?
Kyllä valitettavasti monessa Etelä-Euroopan maassa ja Keski-Euroopan maassa, Ranska, Hollanti, Etelä-Saksa, ovat sellaisia, joissa on hyvinkin suuria epidemioita ollut viime aikoina. Yllättävää kyllä, esimerkiksi Etelä-Amerikassa riski ei ole suuri, kumma kyllä siellä on tosiaan toimittu paljon paremmin kuin meillä täällä vanhalla mantereella tuhkarokkorokotustenkin suhteen.
Johtuuko se siitä, että siellä vielä muistetaan se, että minkälaista aikaa oli ennen, kun rokotteet saatiin käyttöön?
Näin voi hyvin olla ja siellä on tämä PAHO, eli tämä Pan American Health Organization, joka on siis tämmöinen WHO:ta vastaava yhteisö, niin se on toiminut sillä erittäin, erittäin tehokkaasti. Ja siellä periaatteessa Etelä-Amerikassa ei juuri tuhkarokkoa nyt ole, mutta totta kai sen sielläkin voi saada. Sitten meillä on tietysti Afrikka ja Aasia, jossa tuhkarokon tartunnan voi saada. Mutta hämmästyttävää kyllä on, että esimerkiksi Yhdysvaltoihin monen vuoden aikana suurimmat tuhkarokon tuottajat eivät ole olleet mikään Afrikka tai mikään Etelä-Amerikka, vaan Eurooppa tai jopa Japani.
No kuinka ihmeessä säntilliset japanilaiset sitten ovat fuskanneet näissä rokotuksissaan?
Japanilaisilla on aika mielenkiintoinen tapa ajatella asioita, ja siellä esimerkiksi sikotautirokotetta ei tiettävästi anneta lainkaan, ja eräissä muissakin rokotteissa he ovat hyvin, hyvin passiivisia. Ja se perustuu varmasti osittain kulttuurinäkemyksiin, mutta myös joihinkin kummallisiin asioihin, joita me emme oikein ihan täysin ymmärrä.
Monet näistä sairauksista on sellaisia, että niihin voi sairastua myöskin aikuisena. Vihurirokko on haitallinen raskaana oleville naisille ja sikotauti nuorille ja sitä vanhemmille miehille. Siitä voi saada kivestulehduksen, niin kuinka ihmeessä sitten esimerkiksi Japanissa ei ajatella tällaista asiaa, että siinähän on lisääntymisterveys vaarassa?
No tietysti minun on vaikea vastata japanaisten puolesta, mutta jos me ajattelemme kivestulehdusta sikotaudin yhteydessä, niin onhan se kuitenkin harvinainen tapahtuma. Että jos meillä 100 nuorta sairastuu sikotautiin, niin niistä nyt hädin tuskin yksi sitten todellakin tulee infertiiliksi, eli siis ei saa lapsia. Usein kivestulehdus on toispuoleinen ja silloinhan vielä lapsia hyvin voi saada. Mutta kuten sanottu, japanilaisilla on tietyissä asioissa hieman oma maailmansa ja näin länsimaisena ihmisenä ei aina ymmärrä kaikkia niitä perusteluja.
Näistä rokotettavista taudeista tai näistä taudeista, joita vastaan on kehitetty rokotteita, niin puhutaan aika usein lasten tauteina. Rokot ja sikotaudit ynnä muut on ennen vanhaa sairastettu lapsina ja sitten niitä vastaan rokotettu. Mutta mitäs jos semmoisen saa sitten aikuisena? Meneekö ne säännönmukaisesti pahemmiksi sitä mukaan, kun ikää tulee lisää?
Ei säännönmukaisesti, mutta kyllä monet niin sanotut lastentaudit ovat sitten selvästi vaarallisempia aikuisena. Ja nyt tuhkarokosta, siitä ei ole oikein varmaa tietoa sen vuoksi, että yleensä maailmassa on sairastettu lapsena, mutta että sellaisia klassisia esimerkkejä on jokin A-hepatiitti, esimerkiksi tällä maksatulehdus, niin se on selkeästi vaarallisempi aikuisena. Ja toisaalta asia kannattaa myös muistaa niin, että eräät sellaiset tartuntataudit, joita pidetään ikään kuin erityisesti aikuisten ongelmana, kuten influenssa, niin se on erityisesti lasten ongelma. Ja se on asia, johon herätty Suomessakin vasta aivan viime vuosina. Suomessa järjestettiin vuonna 2006 suuri kongressi, tällainen kotimainen kongressi, jossa oltiin kovasti huolissaan siitä, että lintuinfluenssa aiheuttaisi aikuisväestölle ison ongelman, unohtaen täysin lapset. Ja kuitenkin pienet lapset, erityisesti alle 1-vuotiaat, ne ovat se suurin riskiryhmä, arvioipa asiaa millä tavalla tahansa. Ja näin ollen jälleen meidän pitäisi niin kokonaisvaltaisesti ajatella ihmistä ihan pienestä imeväisestä vanhuksen saakka ja ottaa huomioon sitten kokonaisuudessaan tämä asia, eikä keskittyä pelkästään lapsiin, eikä pelkästään aikuisiin, niin kuin valitettavasti liian usein on tehty.
Mutta jos tässä hypättiin sitten lapsiin keskittyminen kokonaan yli tähän asti, niin minkä takia se influenssa on lapsille pahempi tauti?
No se tiedetään viimeaikaisista tutkimuksista, monestakin tutkimuksesta, että pienet lapset saavat herkinten sen tartunnan. He siis toisin sanoen sairastuvat helpommin ja he sitten myös toimivat hyvin tehokkaina tartunnan levittäjinä isompiin lapsiin samassa yhteisössä, siis käytännössä perheessä tai hoitopaikassa ja sitten myös vanhempiin. Ja näin ollen, jos me haluaisimme vaikkapa influenssaa vastaan, esimerkiksi epidemistä tai pandemista influenssaa vastaan toimia tehokkaimmin, niin meidän pitäisi keskittyä nimenomaan aluksi pikkulapsiin ja tietysti joihinkin riskiryhmiin, mutta ei suinkaan pelkästään aikuisiin, niin kuin tähän saakka on tehty.
Kuinka paljon se muutaman vuoden takainen Pandemrix-ongelma, narkolepsia-riski, niin vaikutti tähän lasten rokotus, tai siihen, kuinka vanhemmat lapsia rokotuttavat?
Luultavasti me emme vielä ihan tarkasti tiedä esimerkiksi vuoden 2011 tietoja, mutta että näyttäisi siltä, että tällaiset rutiini neuvolassa annettavat rokotukset, ne ovat jatkuneet yhtä hyvin kuin tähänkin saakka, mutta influenssarokotuksen peittävyys kaiken kaikkiaan Suomen lapsissa on vain noin 30% tai vähän yli, ja on mahdollista, että jopa siitäkin tullaan laskua. Ja nyt on myös mahdollista, mutta kuten sanottu, me emme vielä oikein tiedä asiaa, niin voi hyvinkin olla, että myös aikuisten influenssarokotuspeittävyys on hiljainen laskemassa, joka on tietysti täysin nyt tarpeetonta, mutta näin varmaan on. Tämä koko narkolepsia, sehän tuli täysin puun takaa, että vaikka siitä voidaan olla perustellusti eri mieltä, keihin olisi alun perin pitänyt lähteä ajatukset suuntaamaan, niin kyllä tämä narkolepsia oli kaikille yllätys. Kertoo vain siitä, että tällaisen kansakunnan rokottamiseen ei pidä kyllä rynnätä mitenkään löysin ohjaksin, vaan suosit pitää hyvin tiukalla.
Ja toisaalta kyllä muistan sen, että esimerkiksi Laakson sairaala tuossa Helsingissä aika lähellä kävelymatkan päässä, niin siellä aikuiset ihmiset tappelivat, kun eivät päässeet riskiryhmien ohitse.
Näin on, mutta siinähän tapahtui näin se ongelmallinen päätös, että lähdettiin koko kansakuntaa rokottamaan hyvin lyhyessä ajassa, eikä rokotetta ollut tarpeeksi saatavilla siinä vaiheessa. Ja se oli se yksi pulman tärkeimpiä syitä.
Ja kuinka suuri riski, tämmöinen pandemiariski sitten on nykymaailmassa?
Kyllä minun näkemykseni on se, että kyllä tällaisia pandemioita, jonkinasteisia pandemioita tullaan näkemään, mutta että siitä mitä tuollaista katastrofaalista pandemiaa tulisi, kuten esimerkiksi nyt klassisesti oli se Espanjan tauti silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, siihen en kyllä usko, että meidän sukupolvemme tulee sellaista näkemään. Ja perustelen sen sillä kahdella asialla. Ensinnäkin, jos me ajattelemme maailman historiaa, niin sellaisia katastrofaalisia, suuria epidemioita, joihin on massiivisesti menehdytty, niin niitä löytyy Raamatun lehdiltä muutamia kuvauksia, ja sitten oli tietysti 1300-luvun mustasurma, joka tänään ei voisi olla mikään iso asia, koska se bakteeritauti, me tiedämme hyvin tarkasti, kuinka se leviää ja kuinka sitä hoidetaan ja kuinka sitä estetään. Se on helppo tauti. Sen sijaan, jos tällainen suuri inhottava virus, kuten Espanjan taudin aiheuttaja tulisi meidän yhteiskuntaamme, niin kyllä varmaan tuhoa syntyisi, mutta toisaalta niitähän ei maailman historiassa kovin monta ole ollut. Eli siis todennäköisyys, että me saisimme kokea jonkin tällaisen kamaluuden, niin siihen en kyllä usko. Myönnetään, että tällaiset moskovalaiset ja hongkongilaiset, niin kyllä niitä tullaan näkemään, mutta eihän nyt mitään maailmanlaajuisia katastrofeja ole lähes tulkoonkaan samalla tavalla kuin oli aikanaan Espanjan tauti.
No mitäs sitten sanotaan, jos käy niin, että se lintuinfluenssa muuttuu ihmisestä toiseen tarttuvaksi? Silloin se tarttuu paljon hanakammin ja sehän oli melkomoinen tauti. Onko se totta, kun väitetään, että Aasiassa on tällainen ihmisestä toiseen tarttuva lintuinfluenssavirus olemassa jo, professori Heikki Peltola?
Kyllä se totta on, mutta lukumäärät ovat äärimmäisen pieniä. Jotta tällaisesta influenssaviruksesta tulisi katastrofi, maailmanlaajuinen katastrofi, niin siihen tarvitaan kolme edellytystä. Ensinnäkin täytyy olla sellainen virus, joka todellakin tarttuu ihmiseen ja aiheuttaa hänessä vakavan taudin. Ja sitten sen viruksen pitää kovasti helposti levitä ihmisestä toiseen. Ja yleensä nämä kolme ehtoa eivät ole täyttyneet. Tässä mihin viittasitte, niin se on todettu, muistaakseni juuri Hongkongissa, jälleen muutama tautitapaus, mutta että luvut ovat äärimmäisen pieniä, ei siitä voi minkäänlaista johtopäätöstä vielä vetää.
No miten nyt tämä vuoden influenssa ja siihen kehitetty rokote, niin minkälainen adjuvantti tässä influenssarokotteessa sitten on vai onko? Minkälainen on pandemiriski?
No adjuvantti. Nyt sinänsähän ei ole mikään kamala asia. Nyt niistä pyritään eroon, jos mahdollista, mutta adjuvantin etu on se, että se nostaa vasta-ainetuotantoa. Nyt kannattaa myös muistaa, että ei se nyt mikään suoraviivainen yhtälö ole adjuvantti. Tämä tietyn tyyppisen adjuvantin, eli siis immuunivastetta lisäävän tekijän ja sitten narkolepsia välilläkään. Ja Kiinastahan me tiedämme, että siellä narkolepsia lisääntyy jonkin verran myös rokottamattomien joukossa, eli kyllä se ilmeisesti tämä sikasyntyinen influenssa sinänsäkin jo aiheutti narkolepsiaa jossain määrin. Se on tietysti hyvin ongelmallista, että miksi sitten tätä samaa adjuvanttirokotetta käyttäneessä maissa, kuten Kanadassa, ei ole nähty tällaista narkolepsian lisääntymistä ainakaan missään suuressa määrin. Nämä on näitä avoimia kysymyksiä, mutta tässä saattaa olla kyllä geneettiset syyt. Meillä Suomessa kutakuinkin kaikki, jotka ovat sairastuneet narkolepsian, kuuluvat tiettyyn geneettiseen niin sanottuun haplotyyppiin, ja se on ihmisestä yksi altistava tekijä. Mutta ei siitäkään voida lähteä, että jokaisen ihmisen haplotyyppi määritellään aluksi, ja sen jälkeen mietitään, voiko rokotetta antaa vai eikö.
No miltäs nämä alkaneen vuoden tartuntatautitilanteet nyt näyttää? Pystyykö niitä yhtään ennustamaan? Tuleeko hirveästi influenssaa ja leviääkö tuhkarohko yli maan?
Tällä hetkellä näyttäisi hyvinkin rauhalliselta. tuntuisi siltä, että mitään suurta influenssaepidemiaa ei tule. Ja kuten äsken oli puhetta, niin kyllä kai se niitä tuhkarokkotautitapauksia siellä täällä tulee esiintymään. Ja jos niitä alkaisi sitten niin kuin todella paljon esiintyä, niin sitten varmaankin pitäisi harkita sitäkin, että annettaisiin sitten kolmas rokote. Mutta se päätös ei ole suinkaan edes vielä vakavasti keskustelun alla.
Epidemiatilannetta päivitti lääkäri Heikki Peltola, toimittaja oli Leena Mattila. Verkkovinkeissä katsellaan tänään taivaalle ja mennään sängyn kautta meren pohjaan. Verkon herkuista vinkkaa Jukka-Pekka Heiskanen, toimittaja on Seija Aunila.
Verkkovinkeissä katsellaan taas aluksi tuonne taivaalle, tai oikeasti mennään tuonne viime viikonloppuun ja Britannian yläpuolelle, jossa oli näkynyt uskomattoman hieno tulipallo.
Kyllä, tai ainakin en tiedä miten hieno se oli, mutta ainakin se oli suuri tulipallo, joka lensi tuolla Pohjois-Britannian yli, Skotlannin ja Englannin siellä pohjoisosien ylitse, ja siitä tuli satoja jopa tuhansia soittoja hälytyskeskuksiin. Tulipallohan siis tarkoitti käytännössä meteoriittia. Ja tämä meteoriitti myöskin, niin kun, koska sitä niin monet näki, niin sitä otettiin paljon kännykkäkuvia ja videoita, ja nyt verkossa on sitten tuolla Twitterissä ja monessa muussa paljon suuri määrä linkkejä näihin eri videoihin ja valokuviin.
Tällaiset meteoriitit, nämä tulipalot, ei ole mitenkään tavattomia. Niitä aina silloin tällöin on myös ihan tässä Suomen yllä. Mutta se on aika harmiton itse asiassa meille.
Kyllä, siis tämmöiset, mitä me tähdenlennoksikin sanotaan, niitä vilahtelee siellä melkein koko ajan. Ja joskus on tämmöisiä suurempia tulipalloja tai meteoriitteja, joista joku saattaa palanen tulla maahankin asti, mutta siis aika vaarattomia ne olivat. Että eipä taida kukaan vielä ollut kovin vakavasti loukkaantunut meteoriitin päähänsä saatuaan, mikä ei tarkoita, etteikö semmoista joskus voisi sattua, mutta kyllä se aika pieni mahdollisuus on.
Sitten tullaan taivaalta ja mennäänkin tuonne vuoteeseen sänkyyn ja yöaikaan ja murretaan eräs myytti.
Kyllä, siis nyt viikonlopulla tuli semmoinen uutinen Yhdysvalloista, että yleensähän tämmöinen yleinen myytti tai käsitys on, että kun ihminen vanhenee, niin hän nukkuu koko ajan huonommin. Ja nyt näyttää tutkimusten mukaan, että näin ei olekaan, vaan itse asiassa mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä paremmin hän nukkuu. Eli meille jokaisellehan tämä on hyvä uutinen.
Mihin se perustuu, että vanhemmat ihmiset eivät nukukaan niin huonosti kuin mitä on tähän asti luultu?
Tämä myytti on syntynyt siitä, että se mikä aiheuttaa huonosti nukkumista on usein stressi tai ehkä jotkut sairaudet. Tietysti kun ihmisellä ikää työelämässä karttuu, niin samalla stressikin usein saattaa lisääntyä ja aiheuttaa uniongelmia, mutta se ei oikeastaan liity ikään. Ja sen takia, jos ihminen sitten vanhemmiten pääsee tavallaan stressistä ja tämmöistä eroon, niin näyttää, että hän nukkuu itse asiassa oikein hyvin.
Sitten mennään katsomaan ehkä maailman hienointa videota, eikä vain semmoinen kiertää nyt tuolla verkossa.
Kyllä, tämmöinen tästä David Attenboroughin sarja tai BBCin sarjasta Jäinen planeetta, joka meilläkin nähtiin televisio joku aika sitten. Sen yhteydessä on kuvattu Etelämantereen jäätikön alla aika huikea video, missä pitkä jääpuikko, jota kuoleman sormeksi kutsutaan hienoksi tai kuolemaniäiseksi sormeksi, miten se tavallaan vähitellen kasvaa ja kun se osuu meren pohjaan, miten se yhtäkkiä tappaa kaiken elämän siitä ympäriltään. Ja se on todella hienosti kuvattu video.
Toimittaja Jari Mäkinen on viimeisen parin viikon ajan esitellyt avaruustutkimuksen ja aurinkokunnan kappaleiden ihmeitä. Avaruusasemasarjassa on matkattu muun muassa Marsiin, Kuuhun ja aurinkokunnan sisäplaneetoille. Mutta mitä mahtavat olla pikkuplaneetat ja voiko sellaiseen asiaan kuin komeetta koskea?
Happy.
Tervetuloa jälleen avaruusasemalle.
Happy.
Ja itse asiassa laitetaan saman tien bileet päälle.
Länsi-Saksan televisio eilen illalla avaruusohjelmansa aluksi. Kahden aikaan tänä aamuna Suomen aikaa oli se hetki, jolloin Jotun oli määrä pyyhkäistä 69 kilometrin sekuntivauhdilla vain 540 kilometrin etäisyydellä hälin komeetan ohi. Sen 150 miljoonan kilometrin päässä maasta 8 kuukautta.
Tästä alkoi uusi aika avaruustutkimuksessa, sillä Giotto oli ensimmäinen luotain, joka kävi tutkimassa aurinkokunnan pienkappaletta läheltä. Oli maaliskuun 13. ja 14. päivän välinen yö vuonna 1986, kun tuo pieni eurooppalainen avaruusluotain lensi kuuluisan Hallin komeetan ytimen ohitse. Ja kyseessä oli siis paitsi ensimmäinen eurooppalainen maan lähitienoita kauemmaksi lähetetty avaruusalus, niin myös ensimmäinen ylipäänsä läheltä komeettaa lentänyt avaruusluotain. Nämä pienkappaleet, siis komeetat ja pikkuplaneetat eli asteroidit, ovat olleet kautta avaruuslentojen historian hankalimpia kohteita avaruuslennoille, koska ne ovat niin tavattoman pieniä ja suunnistaminen niitä kohden on ollut vaikeaa. Tai no, niitä kohden ei ole mitenkään vaikeaa lentää, mutta aivan tarkasti niiden ohitse hallitulla tavalla lentäminen on vaikeaa. Giotton tapauksessa apuna olivat muut Hallilta tutkimaan lähetetyt luotaimet, ja niitä oli kaikkiaan 6 kappaletta Giotto mukaan luettuna. Näistä avuliaimpia olivat 2 neuvostoliittolaista Vega-luotainta, jotka ohittivat Hallin hieman aikaisemmin, hieman kauempaa. Ja näiden lähettämien tietojen perusteella Giotto osattiin suunnata aivan komeetan ytimen vierestä lähes itsemurhareitillä läpi komeettaa ympäröivän koman, joka koostuu kaasusta ja pienistä kappaleista. Giotto saikin kylkeensä noin 12 000 iskua ohilennon aikana ja pahin tuli noin 8 sekuntia ennen hetkeä, jolloin luotain oli lähimpänä komeetan ydintä. Erkki Karjalainen kertoi tästä tuossa radioraportissaan vuodelta 1986 näin.
816 kilometrin etäisyydellä komeetasta sondin maahan lähettämä kuva musteni. Yhteys Giottoon oli poikki. Mutta ainakin melkein eurooppalaissondi selviytyi tehtävästään. Kuvia ja muuta tietoa matkalta joka tapauksessa on. Kun ne on tutkittu kuukausien kuluttua, niin tiedetään, minkä arvoisia nuo tiedot ovat. Saadaanko niistä, niin kuin odotettiin, lisäselvitystä siihen, kuinka meidän aurinkokuntamme joskus syntyi.
Kyllä vaan, Giotton tulokset olivat huikeita ja veivät tietämystämme paljon eteenpäin. Mutta tutkijat tietysti katsoivat tuolloin jo eteenpäin. Katsomisen sijaan komeettaa pitäisi päästä koskemaan, tutkimaan pitkän aikaa ja lopulta tuomaan jopa näytteen sieltä maan pinnalle analysoitavaksi. Tällaista hanketta suunniteltiin jo Giotton lennon aikaan ja sitä oli suunnittelemassa tuolloin muun muassa Gerhard Schwem. Hän oli Giotton lennon aikaan vain tutkija, mutta nyt hän on Rosetta komeettalennon tiedejohtaja. Ja näin hän muisteli Rosetta-lennon varsin tapahtumarikasta alkua.
Rosetta was a very, so to say, exciting and also a very complicated story to reach what we have now. Because when we
Rosetta on ollut hyvin jännittävä ja monimutkainen projekti, koska aloitimme aikanaan tekemään näytteenhakulentoa komeetalle NASAn kanssa. Aloitimme siis tästä ja keskustelimme lennosta yhdessä amerikkalaisten kanssa vuonna 1985. Olimme hyvin optimistisia ja meillä oli jo suunnitelmia lennosta, kunnes ensimmäinen takaisku tuli. Se oli Sukkula Challengerin räjähdys. Muistan kuin eilisen päivän, kun istumme kokouksessa Kaliforniassa Caltechissä Jet Propulsion Laboratoryn vieressä pohtimassa, millainen lennostamme tulisi, kun eräs työryhmämme jäsen tuli juosten huoneeseen ja kertoi Sukkulan räjähtäneen. Emme aluksi uskoneet sitä, mutta pakkohan se oli, ja siitä tuli myös suuri isku komeetan näytteenhakulennolle. NASA peruutti lähes kaikki suunnitelmansa ja aloitti oikeastaan koko avaruusjärjestön tehtävien ja tarkoituksen uudelleen harkinnan. Ja lento siis meni siinä samalla. Sen jälkeen jouduimme päättämään siitä, että lento toteutetaan vain eurooppalaisin voimin, ja käänsimme asian siten, että jos emme kykene tuomaan näytettä laboratorioon, niin lähetämme pienen laboratorion näytteen luokse.
Plus we bring a lander to the nucleus, which is, that's a novel thing.
Allumage Vulcain.
Décollage. Rosetta pääsi lopulta matkaan helmikuussa 2004 ja nyt se on jo pitkän matkansa lopputaipaleella. Se kohtaa kometta Churyumov-Gerasimenkon marraskuussa 2014 ja seuraa sitä ainakin vuoden 2015 loppuun saakka. Rosetta siis asettuu kiertämään komettaa ympäröivälle radalle, kun kometta on ratansa kaukaisimmassa kohdassa ja tuolloin kometan ydin on hiljainen ja rauhallinen, mutta sitä mukaan kun kometta lähestyy aurinkoa, se herää henkiin, kun aurinko lämmittää sen pintaa. Kometan ympärille syntyy ensinnä pölypilvi ja lopulta pitkä pyrstö, kun sen pinnalta suihkuaa kaasua ja pieniä kappaleitakin ulos avaruuteen. Ja Rosettaa pitää siksi koko ajan hallita ja ohjata, jotta aktiivinen kometta ei koituisi sen kohtaloksi. Siinä on todellista tutkimusmatkailua, koska kometan käyttäytymistä ei voi tietää ennalta. Mutta siis näytettä Rosetta ei tule tuomaan kometalta. Sen sijaan amerikkalainen Stardust-niminen pieni luotain onnistui tuomaan näytteen kometasta maahan. Luotain lensi vuonna 2004 pyrstötähti Wild 2 ohitse ja nappasi silloin arviolta vajaan T-lusikallisen verran kometasta irronnutta ainetta sisäänsä ja suuntasi takaisin maahan. Siis kometan pinnalta ei saatu mitään, vaan epäsuorasti pinnalta syöksyneestä aineesta otettiin näyte ja se kaapattiin mukaan. Sitä tuonut maahanpaluu kapseli saapuikin tänne vuonna 2006 ja näin siis saatiin ensimmäiset näytteet kometasta tutkittavaksi. Mutta tietystikin tutkijat, nuo henkilöt, jotka eivät ole koskaan tyytyväisiä, haluisivat vielä saada aikanaan näytteen suoraan kometan ytimestä.
Copy. We appreciate the update.
Asteroidit ovat sitten toinen tarina. Ja niitä on käyty itse asiassa tutkimassa komeettoja useammin. Periaatteessahan asteroidit ja komeetat ovat samaa sukua, mutta eri maata, hieman erilaisia. Nähtävästi komeetat ovat kuin likaisia lumipalloja, eli niissä on paljon jäätä ja seassa kiviainetta, kun taas asteroideissa tilanne on päinvastoin. Ne ovat siis kovia kappaleita, joista ei irtoa kaasua, joka voisi muodostaa pyrstön niillä. Niistä ei tule siis pyrstötähtiä. Asteroideja kiertää varsin paljon Marsin ja Jupiterin välissä olevalla alueella, jota kutsutaankin asteroidivyöhykkeeksi. Cassini, Rosetta ja Galileo-luotaimet ovat lentäneet tuon alueen läpi ulommas aurinkokunnassa suunnatessaan, ja tuolloin ne on ohjattu matkallaan kuvaamaan asteroideja läheltä. Ja onpa asteroideilta tuotu jopa näyte takaisin maahankin. Kyseessä oli kunnianhimoinen japanilaislento Hayabusa.
Hayabusa wa gizu jisho no tansaki de desu keredomo ma kanaku mokuteki.
Projektin päällikkö Junichiro Kawaguchi selittää tässä, kuinka Hayabusa oli suurista vaikeuksista huolimatta varsinainen menestys. Luotain laukaistiin vuonna 2003 ja se saavutti asteroidi Itokavan vuonna 2005. Valitettavasti vain menomatkalla tapahtunut auringon purkaus vaurioitti luotainta ja sen ionimoottorit eivät toimineet kuten piti. Sitten sen asennon säädössä oli vaikeuksia ja lopulta näytteen noutamisen onnistumisesta ei ollut varmuutta ja oikeastaan ihan ihmeen kaupalla luotain saatiin ohjattua takaisin maahan vuonna 2010 ja sen sisältä löydettiin pienen pieniä asteroidin hitusia. Ja juuri nyt amerikkalainen Dawn-niminen luotain on kiertämässä Vestaa, erästä suurimmista asteroideista. Ja ensi vuonna se jatkaa toisen suuren asteroidin Sereksen luokse. Tätä tarkemmin ei pikkuplaneettaa ole tutkittu koskaan. Täysin uutta tietoa virtaa sieltä maahan koko ajan. Todella kiinnostavaa.
Näin tällä kertaa avaruusasemalla sarjan viimeinen osa kuullaan perjantaina Tiede Ykkösessä. Nyt kiitoksia seurasta.